Nakalaya na ang dating Pangulo at ngayon, Congresswoman Gloria Arroyo mula sa 4 na taong hospital arrest. Ito ay matapos ang 2 araw, matapos i-dismiss ng Korte Suprema ang kasong plunder na kinakaharap ng dating Pangulo kaugnay sa umano'y paglustay niya ng 366 milyong pisong intelligence fund ng Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO. Kahapon lamang, ipinalabas ng Korte Suprema ang kopya ng desisyon ng kaso. Kinailangan pa kasing lagdaan ng Chief Justice at ng 14 na Associate Justices ng Korte Suprema ang desisyon. Naglabas din ng separate opinion sa desisyon ng ilang justices, kaya natagalan ang pagpapalabas ng kopya ng desisyon. Nang ilabas ng Korte Suprema ang desisyon, agad itong dinala sa Sandigan Bayan na may hawak sa kaso at noon lamang umano nagpalabas ng direktiba para pahintulutan ang paglabas ng Pangulo mula sa hospital arrest. Dismayado naman umano si Ginang Arroyo sa bagal ng proseso, pero nagpapasalamat pa rin sa pagpapawalang sala sa kanya.
Wala, nagpapasalamat lang kami sa Korte Suprema sa kanilang desisyon at napagbigyan yung aming petition. At sa wakas, pagkatapos ng 4 na taon, makakalaya na rin yung dating Pangulo.
Si Attorney Lawrence Arroyo, abogado ng dating Pangulong Gloria Arroyo. Pinag-aaralan din ang kampo ni Ginang Arroyo na papanagutin ang mga nasa likod ng paghahain sa kanya ng kasong plunder dahil sa injustice na idinulot umano nila sa dating Pangulo. Sa panig naman ng Ombudsman, sinabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na pinag-aaralan pa nila ang kanilang susunod na hakbang.
This is not the end of the line. We have other options, one of which or two of which we will exercise.
Sinabi ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Edilberto Sandoval na maaaring maghain ang kaso si dating Pangulong Arroyo laban sa mga nagdemanda sa kanya kaugnay ng PCSO fund scam. Ayon kay Sandoval, may sapat na basehan si Ginang Arroyo para maghain ng asunto, gaya ng perjury. Maaari rin daw na maghain ng kaso si Ginang Arroyo para makakuha ng danyo sa injustice na idinulot sa kanya ng kanyang pagkakakulong.
DGMA can file claim for damages for being unjustly detained, and he suffered damages.
Samantala, sinabi ni Sandoval na malabo namang magtagumpay ang balak ng ombudsman na muling maghain ng kaso laban sa dating Pangulo. Nauna rito, sinabi ng ombudsman na may isa pang reklamong plunder laban sa dating Pangulo na pinag-aaralan ng tanggapan. Nasa 57 milyong piso umano ang nalustay na pondo ng gobyerno rito. Wala rin daw mangyayari kung parehong ebidensya ang ihahain sa Sandigan Bayan.
They have to investigate first. And then if they find there was probable cause, they will start anew. Pero malabo na yun. Medyo malabo kung same set of evidence. They have to present another witnesses or other evidences.
Yan ang tinig ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Edilberto Sandoval. Paghahanda naman daw ng kampo ni Ginang Arroyo ang posibleng bagong reklamong plunder na ito. Ayon sa abogado ng dating Pangulong Arroyo na si Attorney Lawrence Arroyo, nakapaghain na umano sila ng kontrasalaysay hinggil dito. Kagabi, nagpunta naman sa St. Luke's Medical Center ang dating Pangulo para sumailalim sa medical checkup. Sa ibang balita, nagtungo sa National Headquarters ng National Bureau of Investigation o NBI ang negosyanteng si Peter Lim na ayon sa Pangulong Rodrigo Duterte ay isa sa mga galamay ng sindikato ng ilegal na droga sa Pilipinas. Si Lim alias Jaguar ay isa sa 3 big-time drug lord sa bansa na pinangalanan ng Pangulong Duterte. Sa maikling pahayag sa mga mamamahayag, sinabi ni Lim na inosente siya sa mga ibinibintang sa kanya. Nagtungo raw si Lim sa tanggapan ng NBI kasama ang kanyang abogado para linisin ang kanyang pangalan. Tugon umano ito sa nauna nilang pag-uusap ng Pangulong Duterte kung saan pinayuhan siya ng Pangulo na sumailalim sa proseso ng imbestigasyon. Pinagtatanggal naman sa kanilang pwesto ang 75 hepe ng Philippine National Police Station sa Region 7. Ito ay dahil umano sa bigo ang mga hepe ng police sa evaluation ng kanilang performance sa trabaho. Hindi raw sila nakatugon sa mga standards na dapat nilang gampanan sa kampanya ng pamahalaan laban sa droga. Samantala, 10,233 tulak at gumagamit ng ilegal na droga ang kusang sumuko sa mga pulis sa lalawigan ng Pampanga. nagmula ang mga sumuko sa 19 na bayan at 2 lungsod sa Pampanga. Sabay-sabay umano na nangako ang mga sumuko na ititigil na ang pagtutulak at paggamit ng ilegal na droga. Matapos magpatala sa mga pulis, pinauwi na sila. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.